Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-sentabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika ovozi huzurida bugun O'zbekiston Oliy sudi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov.
Rossiya albatta bor imkoniyatdan foydalanib o'zining odamini qo'yishga harakat qiladi. Chunki O'zbekiston Rossiya uchun juda muhim. Rossiyaning tarafdorlari O'zbekistonda ko'p. Madad, yordam olib turganlar ham bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zbekiston rahbarining ahvoli o'ta og'ir deya bildiradi hukumat. Reuters axborot agentligi esa diplomatik manbalarga tayanib Islom Karimov vafot etganini xabar qilmoqda. Rasmiylar buni hali tasdiqlagani yo'q. 78 yoshli Karimov davlatni chorak asrdan oshiq boshqargan, prezidentning sog'lig'i birdan yomonlashdi va shifokorlar vaziyatni o'ta og'ir baholamoqda deya yozadi matbuot. Miyasiga qon quyilishi oqibatida Islom Karimov o'tgan shanbadan beri kasalxonada.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiya chegarasida juma ertalab bir necha portlash ro'y bergan. Hujumlar Suriyaning Jarablus shahri yaqinida sodir etilgan. Portlashlarni Turkiya armiyasi amalga oshirgani, bu Suriya shimolida Islomiy davlat to'dasiga qarshi amaliyotning bir qismi ekani xabar qilinmoqda. O'tgan haftada Turkiya qo'shni Suriyadagi isyonchilarga yordam tariqasida qo'shin yuborgan, Jarablusni qaytarib olishga ko'maklashgan edi. Bir paytning o'zida hududda suriyalik kurd jangchilar va Turkiya harbiylari o'rtasida olishuvlar ro'y bergan. Rasmiy Anqara kurdlarni terrorchi deya ta'riflaydi va o'z chegaralari yaqiniga yo'latmaslikka urinmoqda. Qo'shma Shtatlarning bildirishicha kurd jangchilari Anqara talabiga binoan Turkiya bilan chegaradan Frot daryosi sharqidan chekindi. Biroq Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bu xabarlar haqiqatdan yiroq deydi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy katta 20lik davlatlarining bu yilgi sammitiga mezbon. 4-5 sentabr kungi anjumanda Pekin yangi iqtisodiy modelni olg'a surmoqchi. Katta 20likning ilk sammiti 2008 yilda global moliyaviy tanglik paytida o'tgan edi. Maqsad global savdo va moliya siyosatini tartibga solish, muhokamada rivojlanayotgan davlatlarga ko'proq o'rin ajratish edi. Bu yilgi tadbirga mezbon Xanchjou shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tahlilchilarning aytishicha, Xitoyning innovatsiya, kashfiyotlar va tashqi sarmoya yo'liga to'g'anoq bo'lish odati bor. Bu esa rasmiy Pekin yangi iqtisodiy modelni olg'a surishiga xalaqit berishi aniq deydi ular. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar Xanchjoudagi majlisda muhokama qilinadigan asosiy mavzulardan. Xitoy jahonning ikkinchi eng yirik iqtisodiyoti. Jahondan tobora ko'proq sarmoya jalb qilayotgan davlat. Amerikada Demokratik partiyaning saytiga qilingan xakerlik hujumiga Rossiyaning aloqasi yo'q. Rossiya rahbari Vladimir Putin Bloomberg kanali bilan suhbatda shunday degan. Yil boshida Demokratik partiyaning elektron maktublari va hujjatlari hakerlarning o'ljasiga aylandi. Bu maktublar oshkor bo'lganidan keyin partiya yetakchilari prezidentlikka da'vogar Hillary Clintonga xayrixohlik qilgani, uning raqibi demokrat senator Bernie Sandersning yo'lini to'sishga uringani haqida ayblovlar yangragan edi. Vladimir Putinning aytishicha hakerlikni kim sodir etgani muhim emas. Buning oqibatida oshkor bo'lgan ma'lumot muhimroq. Jamoatchilik muhim xabardan ogoh bo'ldi deydi u. Muhokamani hakerlikni kim sodir etganiga burmoqchi bo'layotganlar esa aslida mana shu muhim jihatdan e'tiborni chalg'itmoqchi. Eslatib o'taman, Rossiya hukumatining bunga aloqasi yo'q, dedi Vladimir Putin. Rossiya Amerikada prezident saylovlariga ta'sir qilish uchun hakerlikka qo'l urdi degan da'voni ham prezident rad etdi. Bunday niyati bo'lganlar Qo'shma Shtatlar siyosatini puxta bilishi kerak. Rossiyada esa hatto tashqi ishlar vazirligi ekspertlari bunday bilimga ega emas, deya ta'kidlaydi Putin. Demokratik partiya vakillari va Amerika razvedkasi hakerlik ortida Kreml turganini aytib keladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Meksika rahbari Enrike Penya Nietoning aytishicha, Amerikada prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Trampning takliflari uning davlatiga xavf soladi. Ikkisi shu hafta Meksikada uchrashgan edi. Penya Nieto Trampni yurtiga taklif qilgani uchun keskin tanqid qilinmoqda. U respublikachi nomzodni meksikaliklarga nisbatan haqoratli so'zlari uchun savolga tutmagani uchun ham dakki edi. Eslatish joiz, Tramp meksikalik emigrantlarni jinoyatchi deya ta'riflagan, ikki davlat o'rtasida esa devor qurish niyatida. Shubhasiz, Donald Tramp olg'a surayotgan rejalar Meksika uchun xavf kasb etadi, dedi Nieto. Meksika kelajagi va taraqqiyoti uchun tahdiddir bu. Shu bois yurt rahbari sifatida u bilan ko'rishdim. Meksika va Qo'shma Shtatlar o'rtasida rishtalar g'oyat ahamiyatli, dedi prezident. Penya Nieto Tramp bilan uchrashish qarorini himoya qilyapti. Uning so'zlariga ko'ra, respublikachi nomzodning da'vosi asossiz. Meksika ikki davlat o'rtasidagi devor xarajatlarini ko'tarmaydi. Meksika rahbari deydiki, Tramp bilan ko'rishmaslik, qo'l qovushtirib o'tirish oson edi. Biroq Amerika-Meksika aloqalari naqadar muhim ekanini eslatish uchun ham u tadbirkor bilan ko'rishishga ahd qilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'lgan. Turkiya hukumati rahbari O'zbekiston xalqiga Karimov vafoti munosabati bilan o'z ta'ziyasini bildirgan. O'zbekiston hukumati Islom Karimov vafotini 2-sentyabr kuni kechga tomon e'lon qilishi kutilmoqda. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov 78 yoshda insultni boshdan kechirish oqibatida vafot etdi. Uning dafn marosimi o'zi tug'ilgan shahar Samarqandda 3-sentyabr kuni o'tishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islom Karimov vafot etganligi haqidagi xabarni dastlab Reuters agentligi tarqatdi. Islom Karimovni o'lganligi haqida dunyo bo'ylab e'lon qilingan xabarlarga ham Turkiya bosh vazirini Karimov vafoti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga ta'ziya bildirishiga ham hozircha hukumat tomonidan munosabat bildirilganicha yo'q. O'zbekiston hukumati Karimovni vafot etganligi haqidagi xabarni bugun kechga tomon e'lon qilishi kutilmoqda. Vazirlar mahkamasini Karimov haqidagi so'nggi axboroti prezidentning sog'lig'i keskin og'irlashgani haqida edi. Karimov vafot etganiga oid axborot, Turkiya hukumatini shu munosabat bilan ta'ziya bildirish ham vazirlar mahkamasini Karimov sog'lig'i birdaniga keskin og'irlashgani haqidagi axborotidan so'ng kuzatildi. Islom Karimov tug'ilgan shahri Samarqandda dafn qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda bosh vazir boshchiligidagi hukumat rasmiylari Samarqandda shahar markazi qamal qilingancha obodonlashtirish va dafn marosimiga hozirlik ishlari o'tkazilmoqda. Ozodlik xabariga ko'ra, Karimov o'z yaqinlari ko'milgan shohi zinda majmuasi yaqinidagi qabristonga qo'yilishi mumkin. Ayni paytda Karimov uchun maxsus maqbara tiklanayotgani xabar qilinadi. Butun dunyo bo'ylab Islom Karimov vafot etgani haqidagi xabarlar tarqagan bir paytda O'zbekiston hukumati uning o'limini e'lon qilishga jazm etmayotgani turli ziddiyatli munozaralar ham qo'zg'agan. Toshkentda odamlar Karimovni o'lgani haqidagi xabarni bilvosita eshitishayotgani aytiladi. Ijtimoiy tarmoqda faol o'zbekistonliklarning aksariyati esa hukumat tasdig'isiz ham Karimovning o'lgani, shuningdek uning Samarqandda dafn etilishidan xabardor bo'lishgan. Toshkentlik jurnalist Sid Yanishevga ko'ra, poytaxtliklarning aksariyati Karimov salomatligiga oid vaziyat yuzasidan o'zaro imijimida gaplashmoqda.
Нет, пока никакого траура не объявлено, флаги в большинстве мест все еще висят. Вот, никаких черных лент нету. Вот, и официально пока еще страна придерживается последнего информационного сообщения Кабмина о том, что состояние критическое.
Hozircha mamlakatda motam kayfiyati unchalik seziladi deyish qiyin. Ko'p joylarda hali bayroqlar tushirilmagan. Vazirlar mahkamasi Karimovning sog'lig'i jiddiy yomonlashgani haqidagi so'nggi axborotidan boshqa xabar kuzatilganicha yo'q. Odamlar esa faqat o'zaro suhbatda bu haqda shivirlab gaplashyapti. Shunda ham uning kasalligi haqida deydi u.
Заходят регулярно в интернет, да? А вот так вот обычные люди на улицах просто между собой перешептываются, говорят вах-вах, ох-ох, что-то болеет наш папа, так вот говорят. Вот. Что дальше будет среди тех людей, с которыми я общался?
Islom Karimov vafot etgani rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, Sputnik agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston televiziyasi dasturlarida o'zgarishlar qilinmoqda. Efirdan ko'ngilochar dasturlar, seriallar olib tashlangan. Matbuotdagi ayrim xabarlarga ko'ra, dafn marosimiga hozirlik ko'rilayotgan Samarqandda aholi Karimovning jasadi olib kelinishini kutib turibdi. Islom Karimovning o'limi haqida hozircha rasman e'lon qilinmadi, ammo allaqachon bir qator davlat rahbarlarining 3-sentyabr kuni O'zbekistonga kelishayotgani ayonlashgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, qo'shni davlat prezidentlari Imomali Rahmon, Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston bosh vaziri, shuningdek AQSh davlat kotibini ham Samarqanddagi marosimda ishtirok etishi mumkinligi haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi huzurida bugun O'zbekiston Oliy sudi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov. Tashqi kuchlarchi, deylik AQSh, Rossiya, Xitoy. Ular ham qaysidir bir shaxslarni ko'zda tutib turgan bo'lishi mumkinmi?
Albatta.
Ta'siri bormi bu mamlakatlarga?
AQSh, Xitoy haqida men bir narsa deya olmayman, lekin Rossiya albatta bor imkoniyatdan foydalanib o'zining odamini qo'yishga harakat qiladi. Chunki O'zbekiston Rossiya uchun juda muhim. Hozirgi holatda bilasiz, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi mojaro, Gurjiston bilan Rossiya o'rtasidagi janjal, O'zbekiston albatta Rossiya uchun juda muhim. Shuning uchun bular hozir o'zlarinicha bir saqlab turibdi, bir masofa tutib saqlab turibdiki, lekin ular hozirdan ishni boshlagan. Rossiyaning tarafdorlari O'zbekistonda ko'p, juda ko'p va Rossiyadan madad, yordam olib turganlar ham bor. Rossiyada o'zida, Rossiyaning o'zida kuchli O'zbekistonga ta'sir etadigan odamlar bor. Bittasi Alisher Usmonov, albatta. Alisher Usmonovning misol uchun Mirziyoyev bilan qarindoshligi bor ekan. Mirziyoyevning jiyani Alisherning jiyaniga ergatayotganmi, shunaqa gap bor. Shuning uchun bu yerda albatta bu faktorlar ham ahamiyatga ega. Xitoyga o'sha O'zbekiston misol uchun betaraf bo'lib, Xitoy bilan yaxshi iqtisodiy aloqalar o'rnatsa, Xitoyga shunisi hozircha yetarli. Xitoy o'ziga to'q. Rossiyaga O'zbekiston juda ham muhim.
Ya'ni sizning fikringizcha hokimiyat uchun kurash ketyapti?
boshlandi.
Bu degani O'zbekistonda turkmancha ssenariy bo'lmaydi, to'g'rimi? Chunki ya'ni turkmancha ssenariy deganda asosiy kuchlar o'zaro birlashib, hokimiyatni birgalashib yuritishga kelishishlari mumkin emasmi?
Endi turkman ssenariyasida asosiy rolni o'sha taka vakillari o'ynagan. Endi o'sha taka qabilasi eng kuchli qabila bo'lgani uchun o'sha Safar Murod ham o'shandan chiqqan, Qurbonguli ham o'shandan chiqqan. Shuning uchun bularda asosiy maqsad hukumatni saqlab qolish va o'zini odamni qo'yish edi. Bu yerda men sizga aytganimdek, bitta klanlar janjali ham bo'lishi mumkin.
Ya'ni O'zbekistonda klan tizimasi hali ham saqlanib qolgan demoqchisiz.
Hali emas, u saqlanib ham boradi. Chunki O'zbekiston, men bir necha marta aytganman, asosan O'zbekiston feodalizm tuzumidan o'tmagan. Klanlar saqlanib qoladi. Mana Odiljon, o'zingiz bilasiz, bizning dardimiz o'zbekdan kimsan desa, birinchi o'zbekman demaydi. Samarqandli, farg'onalli. Keyin surishtirsangiz, keyin lekin kimligini aytadi. Chunki bizda o'sha klanlar shu darajada kuchli. Mana hozir ham biz beta Amerikada yashab kelyapmiz. Siz bilan suhbatlashganimizda birinchi va samarqandliklar juda ko'p deysiz. Yo, men sizga aytganimda o'zbeklardan Amerikada ko'p bo'lsangiz, asosan shu samarqandliklar deb javob beramiz. Chunki yana bir bor, biz o'zbek demasdan avvalambor o'sha qayerdan chiqqanini aytamiz. Bular hammasi o'sha eski kasobat, kasal.
Karim sog'lig'i o'zbek jamiyatini bir bo'lib qo'ygandek tuyulyapti-da. Mana oxirgi bir necha kunda ijtimoiy sahifalardagi izohlarda ko'rib chiqdim, ko'z yugurtirdim-da. Ya'ni hozirgi holatdan mamnun bo'lganlar ham yo'q emas. Ochiqchasiga aytayotganlar ham bor. Sizning fikringizcha ham shunaqami yo?
Endi
agar haqiqatdan ham siz ham jamiyat bo'linib qolgan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, nimaga sababi nimada?
27 yildan beri Karimov ko'p odamlarga azor bergan. Ko'p odamlarni qaqshatgan. Ko'p odamlar sababsiz qiynalgan, azob ko'rgan. Shuning uchun albatta bu odamlar Karimovni hukumatning boshidan ketishini kutib o'tirishibdi. Karimovning tarafdorlari ham bor, Karimovning qo'lidan shu kun ko'rganlar ham bor, Karimovga qarshi chiqqanlar ham juda ko'p. Va bu holatda jamiyat bo'lingan deb hisoblasa bo'ladi. Hozirgi liberal muxolifat O'zbekistonga qaytib berish borishiga imkoniyat berish kerak. Liberal muxolifatning O'zbekistonga qaytib borishga imkoniyat berish kerak. Eng avvalambor jahon jamiyati, eng avvalambor yetakchi davlatlarning rahbarlari bunga o'z hissasini qo'shib, O'zbekistondagi hozirgi hokimiyatdan shu odamlarga qaytib borishga imkoniyat berishni talab qilish kerak va bu odamlar borgandan keyin rasmiy ravishda o'z faoliyatini davom ettirishi kerak.
Endi ertami kech baribir bu narsa boshimizdan o'tadi. Ya'ni O'zbekiston boshqa yangi rahbar ostida boshqariladigan davr ham bo'ladi. Sizning fikringizcha Karimovsiz, Karimovdan keyingi O'zbekiston qanaqa bo'ladi? Siz uni qanday tasavvur qilasiz?
Hozirgilardan, hozirgi rahbariyatdan bir ijobiy bir fikr kutish noto'g'ri bo'ladi. Chunki yana esimga eski maqol kelyapti. Mol egasiga o'xshamasa harom o'ladi. Bular hammasi Karimovni qo'l ostida o'sgan. Bular o'shaning tarbiyasini olgan va boshqa qanday rahbariyatlikni olib borishni bilmaydi. Bularda o'sha eski tamam eski Sovet ittifoqida bo'lgan komandna administrativniy degan uslub bor. Bular o'sha uslubdan foydalanadi. Buyruq, paxtaga chiq, palon ishni qil, mana shu bilan bular rahbarlik olib boradi va bular bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Shuning uchun bulardan bir ijobat kutish befoyda. O'zbekistonga balki bir 10-15 yil kerak bo'ladi. Bu 10-15 yilda shuning orasida hukumat o'zgarib turishi kerak. Prezident o'zgarib turishi kerak, hukumat o'zgarib turishi kerak va bosqichma-bosqich O'zbekiston haqiqiy demokratiyaga yo'l olishi kerak. Lekin haqiqiy demokratiya qachon O'zbekistonda bo'ladi, uni hech kim bilmaydi, hech kim ayta olmaydi.
Bobur aka, suhbat uchun katta rahmat. O'ylaymizki, endi bizni yorqinroq, yaxshiroq kelajak kutyapti O'zbekistonda.
Ilohim. Ilohim, men ham shu fikrdaman. O'zbekiston endi o'sha 25 yildan mustaqillik 25 yili o'tdi. Kelasi 25 yili porloq bo'lsin ilohim.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning salomatligi haqidagi aniq xabarlarning yo'qligi qo'shni respublikalar, jumladan Tojikistonda ham jamoatchilik orasida turli xil gap-so'zlarga sabab bo'lmoqda. Ba'zilar uni o'ldiga chiqarsa, ko'pchilik uning tirikligiga ishonadi. Mavzu borasida Tojikistondan mulohazalar bilan sizlarni men, Ravshan Shams tanishtiraman. Dushanbelik o'zbek shoirasi Kamola Jahon O'zbekiston prezidentining o'limi borasida tarqalgan xabarlar respublika jamoatchiligiga qattiq ta'sir qilganini aytar ekan, unga ishonishmayotganini ta'kidlaydi.
Bu juda ham qattiq ta'sir qiladi, u prezident axir, mayda-mayda odam emas-ku, bu juda ham qattiq ta'sir qiladi. Bu bo'lmagan narsa. Lekin xalq orasida juda ham noroziliklar ko'payishi mumkin. Bu bo'lmagan gap. Men masalan shaxsan ishonmayman, boshqalar ishonish ham urinmayman. Chunki prezident har qachon yashash kerak ular. Ular yashashga majbur. Karimov o'l degan gap rost bo'lganda bu sir saqlab bo'lmas edi. Sir saqlolmasdi. Chunki men hech mayda odamman. Sir saqlashni iloji yo'q buni. Baribir gap tarqadi, lekin bu gaplar bo'lmagan gap. Men ishonmayman. Xalq uchun ham, yurtni tinchligi uchun ham, xalqni osoyishtaligi uchun ham prezidentlar yashashga haqli. Eng avval yurt tinchligi. O'zbekiston bilan chegaradoshimizmi, O'zbekistondan ham nafas qo'shnimizmi, yurt tinchligi bizga. Bizga shu muhim. Qo'shnimiz tinchlasa, siz uyingizda xotirjam o'tirasiz.
Uning fikricha, agarchi O'zbekistonda prezident o'zgargan taqdirda Tojikiston bilan aloqalar iliqlashishi mumkin. Tojikistonlik ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev prezident Karimov faoliyatiga to'xtalar ekan, uning asosiy xatosi o'zining vorisini tayyorlamaganidadir deydi.
Ya xatoga Islom Karimov fikriki ya xatoga qatki va peshasamin bemor shudana va boyat joygizini xudro tayyor mekard va mardum muallifi mekard.
Islom Karimov shu yerda bir xato qildiki, u kasalligidan oldin o'zining vorisini tayyorlashi kerak edi, elga tanishtirishi kerak edi, shu ishni oshkora amalga oshirishi kerak edi. Ehtimol qilgandir ham, buni bilmaymiz. Endi siyosiy tortishuvlar bo'lishi mumkin. Bu holatda tashqi kuchlar bundan foydalanib, o'z manfaatlariga yo'l ochishlari mumkin bo'ladi. Ammo ishonamanki, o'zbek siyosiy elitasi o'zini yo'qotmaydi, birlikni saqlaydi, parokandalikka yo'l qo'ymaydi. Endi O'zbekistonda demokratik jarayonlar tezlashadi. Xalq o'zgarishlarga muhtoj deydi tojik tahlilchisi. Tojikistonning So'g'd viloyat O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov hozirgi noaniq holatni achinarli hisoblab, O'zbekiston prezidentining betobligi va yoki uning hokimiyatdan ketishi bilan respublika tashqi siyosatida ham ichki siyosatida ham yirik o'zgarishlar kutilmaydi deydi.
Bu juda achinarli hol. Bu endi siyosatmadorlik sifatida o'sha Markaziy Osiyoni tinchlik barqarorligini ta'minlab kelayotgan odam ana shu Islom Karimovni to'g'ri siyosati hisoblanadi. Bironta agarda deylik o'zgarishlar bo'lib qolgan taqdirda ham O'zbekistonning siyosati bu xalq siyosati hisoblanadi. Xalq siyosati bugungi kunda o'zgarmaydi. Aytaylik, ba'zi bir bozor iqtisodiyoti, qonunchilik va hokazolar o'zgarishi mumkin, lekin umumiy kurs o'zgarmaydi.
Deydi Ilhom Yusupov. Tojikistonlik ekspert Anatoliy Hayimshoyev ba'zilarning Karimovdan so'ng O'zbekiston siyosiy ijtimoiy hayotida keskin o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Hatto siyosiy parokandalik kuzatilishi mumkinligi haqidagi fikrlariga qo'shilmaydi.
Говорят, что будет оттепель после Каримова, но такое не будет в Узбекистане. O'zbekiston suyo ogromni potensialim.
Aytishadiki, Karimovdan so'ng siyosatda iliqlashuv kutiladi deb. Lekin O'zbekistonda bunaqasi bo'lmaydi. O'zbekiston o'zining ulkan imkoniyatlari bilan ham insoniy, ham iqtisodiy, ham o'tgan 25 yil orasida tuzilgan davlat qurilishi bilan, boshqaruv sistemasi bilan har qanday yirik o'zgarishlarga yo'l bermaydigan darajada shakllanib bo'lgan. Yaqin 1-2 hafta ichida bugungi mavhumlik yo'qoladi. Ishonch bilan ayta olamanki, yangi prezident bo'lgan taqdirda ham Karimovning yo'lidan boradi. To'g'ri, ba'zi bir mayda chuyda o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ammo tashqi siyosatda hech bir keskin o'zgarishlar bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Mintaqada keskin o'zgarish, ayniqsa O'zbekistonda kutilmagan hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa hech kimga kerak emas, deydi Hayimshoyev. Uning fikricha, Karimovning salomatligi haqida Moskvaning ham ehtiyotkorlik bilan so'z yuritayotgani, bilganini ham aytmayotganining o'zi yo'q, ko'p narsani anglatadi. Negaki, deydi u, Rossiya uchun Markaziy Osiyoda O'zbekistonga ta'sirini yo'qotmaslik juda muhim. Ularning munosabatidan tushunganim shuki, Moskva ham Karimovdan keyin hokimiyat tepasiga kim va qanday kelishini bilmaydi. Anatoliyning fikricha, O'zbekistonda hozir Shavkat Mirziyoyevdan ko'ra Rustam Azimovning prezident bo'lishi durustroq ko'rinadi. Nega degan savolga u Mirziyoyevning prezident bo'lishi bilan hech narsa o'zgarmaydi. Azimov esa o'zgartirishlarga qodir shaxsdek ko'rinadi deb qisqa javob qiladi. Qirg'iziston va ayniqsa Tojikiston bilan munosabatlarda birmuncha sovuqlikda turgan O'zbekistonning yangi rahbariyati avvalo qo'shnilari bilan aloqalarni yaxshilashi kerak bo'ladi, deydi tojik tahlilchisi Abdujabbor Yo'ldoshev.
Hech manba xohat-naxohat kashaki masalan qudrat navoya bo'yat Tojikistonga munosabati xub qardanashlar ko'p.
Mening fikrimcha, kimki bo'lmasin, davlat tepasiga kelar ekan, istasa istamasa Tojikiston bilan munosabatlarni yaxshilashi zarur. Chunki O'zbekiston aholisining qariyb yarmi tojiklar. Tojikistonda esa 20-25% o'zbeklar bor. Shuning uchun do'stlik rishtalarini mustahkamlashdan boshqa yo'l yo'q hozir. Ammo juda ko'p narsa Karimov atrofidagi rahbarlarga bog'liq. Hozir xalqdan ko'ra ko'proq rahbarlarning xohishi amalga oshadi. Yangi rahbariyat xalqni asta-sekin siyosiylashtirishi, fuqarolar haq-huquqlariga keng yo'l ochishi zarur. Qo'shnichilik yomonlashuvidan qudratli davlatlar o'z manfaatlarida foydalanishlari mumkin. Aqalli shuning uchun ham qo'shnichilik yaxshilanishi shart deb o'z fikrini yakunlaydi Abdujabbor Yo'ldoshev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.